Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Nedjeljom ujutru, negdje na sredini novembra, mjeseca koji se zove i studeni, premda se do sad još nije pokazao u tom svjetlu. Ali, da ne prizivam, bilo ili ne bilo studeno, u ovo doba dana najkomotnije je ostati ispod krova, kroz prozor gledati kako nestaje lišće ili se prepustiti jutarnjoj rutini. Sve slušajući omiljene priče na dobroznanim frekvencijama. Što bi reklo uživati u našim temama što se bave naukom, kulturom, medijima i sportom. Podsjećam kako u namjeri da zadovoljimo vašu znatiželju idemo i u posjete drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Naši producenti pak biraju muziku koju, barem u ovo doba dana, teško možete slušati u nekim drugim programima. O tome jutro zbrine Enes Hrnjičić. Čaja ćemo se držati u našem pregledu rubrika za ovo jutro. Opet počinjemo novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima ovaj put prebirao Rinko Golubović.
prva teleportacija sa jednog makroskopskog objekta na drugi. Fizičari su uspjeli teleportirati kvantne informacije iz jedne grupe atoma u drugu na udaljenosti od 150 metara. Ova demonstracija je pokazala mogućnost razvoja kvantnih rutera i kvantnog interneta. Teleportacija se oslanja na čudni fenomen preplitanja u kojem dva kvantna objekta dijele egzistenciju. Inače, teleportacija je veoma komplikovana, ali i fizičari postaju sve bolji. Do sada su teleportirali kvantnu informaciju sa jednog fotona na drugi, sa jona na fotone, pa čak i sa makroskopske grupe atoma na foton. Sada je Xiao Hui Bao sa Univerziteta Hefei u Kini na tu listu dodao i teleportiranje sa jedne makroskopske grupe atoma na drugu. Novo svemirsko čudo preuzelo je titulu najudaljenije galaksije u cijelom univerzumu. Galaksija nazvana Max 0647 JD udaljena je 13,3 milijarde svjetlosnih godina. Univerzum je star 13,7 milijardi godina, što znači da je svjetlost iz ove galaksije putovala prema nama skoro cijelu historiju vremena i prostora. Astronomi su otkrili ovaj objekat korištenjem svemirskih teleskopa Hubble i Spitzer, te uz pomoć prirodne pojave nazvane kosmička leća. Ove leće su u stvarnosti grupe galaksija čija kolektivna gravitacija krivi prostor vrijeme i stvara efekt poznat pod imenom gravitaciona leća. Dok je svjetlost putovala kroz ovu leću prema Zemlji, ona je mnogo puta uvećavana. Naučnici kažu da je novootkrivena galaksija mnogo manja od Mliječnog puta. Objekat datira iz epohe kada je univerzum bio veoma mlad, samo 420 miliona godina. Astronomi vjeruju da će ova galaksija se na kraju spojiti sa drugim galaksijama kako bi se stvorila jedna poveća. Google je poboljšao svoje pokrivanje Marsa i napravljeno je mnoštvo fotografija visoke definicije NASA-inim satelitom koji se nalazi u orbiti ove planete. Google pruža uvid u fotografije Marsa kao dio svog Google Earth servisa još od 2009. godine, ali sve do sada je većina površine bila nedostupna ili su se mogle vidjeti fotografije loše kvaliteta. Međutim, Google je sada ažurirao svoju bazu velikim brojem fotografija napravljenih kamerom NASA-inog satelita koji se nalazi u orbiti crvene planete, čija rezolucija oko 6 metara po pikselu. Servis Google Earth pokriva većinu naše planete u rezoluciji od 15 metara po pikselu, dok su neki gradovi i posebne lokacije pokrivene rezolucijom od oko 30 centimetara po pikselu. Ljudi postaju gluplji, inteligencija je nepotrebna za preživljavanje. Prema provokativnoj teoriji eksperata sa Univerziteta Stanford, ljudi su počeli gubiti svoje intelektualne i emotivne sposobnosti, jer je komplikovana mreža gena koja daje moć ljudskom mozgu podložna mutacijama, a te mutacije se ne iskorjenjuju u modernom društvu, jer inteligencija više nije potrebna za preživljavanje. Međutim, kako kažu naučnici, ljudi se ne trebaju brinuti zbog gubitka moći inteligentnog razmišljanja, jer dok dođe do trenutka kada će to postati ozbiljan problem, ljudi će uz pomoć tehnologije učiniti prirodnu selekciju apsolutno nepotrebnom. Razvoj intelektualnih sposobnosti i optimizacija hiljada gena se najvjerovatnije desila u malim grupama prije nego što su naši preci otišli iz Afrike, rekao je dr. Gerald Capri-3, vođa istraživanja. U takvom okruženju inteligencija je bila neophodna za preživljavanje i postojao veliki selektivni pritisak na gene uključene za intelektualni razvoj, što je dovelo do vrhunca intelektualnosti kod ljudi. Međutim, nakon toga je krenula degradacija. Razvojem agrikulture došao je urbanizam koji je umanjio moć prirodne selekcije da uništava sve mutacije koje vode ka intelektualnim nesposobnostima. Identični blizanci su genetski različiti. Čini se da identični blizanci ipak nisu u potpunosti identični. Iako se vjeruje da identični blizanci imaju isti DNK, rezultati novog istraživanja su pokazali da tokom ranog razvoja identični blizanci steknu stotine genetskih promjena koje ih u krajnosti čine različitim. Ovo istraživanje bi moglo objasniti činjenicu zbog čega jedan blizanac oboli od raka dok drugi ostane potpuno zdrav. To se dešava mnogo češće nego su to ljudi ranije mislili, rekla je Rui Li, epidemiolog sa Univerziteta McGill. Ove mutacije se mogu desiti jako rano tokom razvoja fetusa, ali zbog činjenice da se ne dešavaju na hromozomima X ili Y fetusa, one se ne mogu prenijeti na potomstvo. Klima na Zemlji mijenja se brzo, pa bi globalna temperatura do kraja 21. vijeka mogla da naraste za 4,5 Celzijeva stepena, pokazala je studija američkih naučnika objavljena u časopisu Nature. Veća temperatura mogla bi imati veći uticaj na društvo u terminima rasta nivoa mora, talasa, suše te mnogih drugih prijetnji. Druga studija koja se bavi klimatskim promjenama kazuje da bi globalno povećanje temperature moglo da dovede do velikih društvenih i kulturoloških promjena. Porast nivoa mora u Pacifiku već sada ugrožava stanovnike tamošnjih ostrvskih država, a idućih decenija izazvaće njihovu migraciju. Od 1900. godine do danas globalna temperatura na Zemlji narasla je za oko 0,8 Celzijevi stepeni, a 2/3 tog porasta zabilježene su nakon 1980. godine. Čak 10 najtoplijih godina zabilježeno je nakon 1990. Na listi najtoplijih godina vjerovatno će se naći i ova 2012. navode naučnici.
Mustang Sally. Guess you better slow your Mustang down. Oh Lord, what I said now. Mustang Sally now, baby. Oh Lord, guess you better slow your Mustang down.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U Brčanskom domu kulture u toku su 29. pozorišni susreti Bosne i Hercegovine. Negdje na polovini festivala razgovaram sa Jakovom Mamižićem, direktorom Smotre, za koju je proslavljeni pozorišni pisac Dušan Kovačević onomad rekao kako zamjenjuje nekadašnje Sterino pozorje. Jakove, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Prošlogodišnje susrete si, koliko sjećam, ocijenio kao najbolje ikad održane. Sudeći prema onome što je viđeno i što je planirano, ovi opasno prijete.
Pa da ti kažem, teatar ide dalje i taj susret, živi susret glumca i publike će izgleda vječno trajati. Bez obzira šta sve okruženje činilo da se to ne dešava, ono se ipak dešava.
Pa da našem slušalcu predočimo naslove predstava i ansamble, da čuju kakvu to privilegiju ima brčanska publika.
Pa evo, mi smo krenuli sa Bosanskim narodnim pozorištem iz Zenice na tekst Tanje Šljivar, išla je predstava u režiji Selme Spahić Grebanj ili Kako se ubila moja baka. Zatim sljedeći dan je gostovan gradsko pozorište Podgorica iz Crne Gore na tekst Tene Štivičić 7 dana u režiji Alise Stojanović. Nakon toga Narodno pozorište Sarajevo, Almir Imširević, kad bi ovo bio film u režiji Dine Mustafića. Sarajevski ratni teatar, bio je Lijepi sunčan dan, u režiji Tanje Miletić-Ručević. Gospođa ministarka, satirično kazalište Kerempuh, u režiji Olivera Frljića. Vuk Karadžić, Beograd, Srbija, Radmila Smiljanić-Bunar, u režiji Egona Savina. Pozorište Prijedor, Skender Kulenović-Djelidba, u režiji Marka Misirače. I koncert za Ticu Rugalicu, Šemsudina Gegića u režiji Irfana Mensura. U čast pobjednika će predstavu izvesti doajen BH glumišta Vlado Kerošić, koji ujedno na ovom festivalu obilježava 35 godina glumačkog rada, Tolstojeva Kreutzerova sonata, i time ćemo to večer dodijeliti nagrade i završiti festival.
Uglavnom pet domaćih, rekao je bosansko-hercegovačkih, pet i tri iz susjedstva.
I tri po jedna predstava iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Evo, da našem slušalcu predučimo jednu dosta neobičnu činjenicu. U ponekad nezahvalnoj ulozi selektora i ovaj put je bio stručnjak iz komšiluka. Meni se čini to pažnje vrijedno opredjeljenje koje rješava neke stare festivalske dileme, a bog me i problem.
Festivali su jako ranjivi na ustajalost i mi pokušavamo da sve to razbijemo novim pristupima selektora koji su u suštini odgovorni za festivalski program, ali oni su jedini odgovorni za izgled festivala. Svaki selektor nađe nit koja mu je bitna za formiranje jednog festivala koji je ovog značaja, jer ipak mora se reći da su susreti pozorišta kazališta u Brčkom jedan od značajnijih regionalnih festivala, da za susreti se spremaju kazališta pozorišta iz regiona, predstave za susreti u Brčkom, tako da selektor stvarno ima obvezu da tu nit koju on nađe kroz festival dovede do kraja. Ove godine Janko Ljumović, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice, je uspio da nađe tu nit i uspio je da svojim izborom toliko zaintrigira publiku da mi svako veče koliko redovnih mjesta imamo, toliko i pomoćnih mjesta zauzetih u našoj sali.
Ja, prošli put je to, mislim, bio Darko Lukić, je li tako? Da, pa imamo da. Sad Ljumovića. Zapravo izbjegne se ono ja tebi ti meni, izbjegne se saradnja na nekom drugom nivou ili iz nekih drugih planova i čisto estetska opredjeljenja dolaze u obzir.
Pa nisam vam htio to govoriti, ali evo ja ću vam to sad reći. To znaju svi u Bosni i Hercegovini. Mi imamo velikih festivala i kad vidite selekciju, kad vidite koja pozorišta gostuje, vi već znate u kojim će gradovima sljedeće godine direktor tog festivala da režira. To je jasno, to svi znaju. Mi smo izvan i iznad toga, mi smo izvan i iznad priče oko bilo kakvog utjecaja na žiri, na stručni žiri publike, a pogotovo na rad selektora, jer to je autonomna odluka svih tih ljudi. Svi od tih ljudi imaju svoju čast teatarsku, mi se trudimo da uvijek dovedemo časne teatarske uposlenike i oni na koncu moraju izaći i pred publiku i pred javnosti i reći jeste, ja sam to uradio i nisam stojim iza toga što sam radio.
Možda je i zbog toga, čini mi se, Dušan Kovačević, onomad kad je bio gost, rekao kako je Brčko danas ono što je Sterijino pozorje je bilo onomad.
Pa ja se nadam da je Dušan tom izjavom, on je veliki prijatelj Brčkog i našeg festivala, da je Dušan tom izjavom potakao, i ja vidim da Sterijino, vidimo i mi svi odavde da se polako i Sterijino pozorje vraća tom svom izvoru, tom svom načinu rada koji je za teatar jako bitan.
Da podsjetimo naše slušaoce kako se na ovom festivalu igraju isključivo predstave na tekstove pisane na jednom od četiri jezika nastalih od nekad zajedničkog. Da li dakle Brčanska smotra na izvjestan način stimuliše mlade autore da pišu za teatar?
Mi smo pokušali, pokušavamo i mislim da uspijevamo, evo sve češće i češće imamo tekstove mladih pisaca na festivalu, nagrađivati pisce na dva načina. Prvo je što se kazališta pripremaju za naš festival, a samim tim uzimaju tekstove, sve češće tekstove savremenih pisaca. To je jako bitno. Znači, već pisci znaju zašto radi. I druga bitna odrednica ovog festivala, što daje jednu izuzetno vrijednu nagradu najboljem BH savremenom piscu. Što je nama jako bitno, jer time u ovoj našoj državi koja sve manje i manje brine o kulturi, sve manje i manje brine o svemu, a kamo o kulturi, mi ipak brinemo da, recimo, piscu koji dobije nagradu omogućimo da u miru napiše novu dramu. Znači, sasvim dovoljno novaca da on može u miru bez razmišljanja o financijskim sredstvima napisati novu dramu. I to je to. Time smo mi, evo, na dva načina pomogli BH dramskim piscima, a nadamo se da će i drugi festivali tu i u Hrvatskoj i u Srbiji postaknuti i ostale piste da možemo imati ono što smo nekad imali, a to je mnoštvo novih dramskih tekstova.
Evo, naravno da svi susreti pozorišta, bez obzira na formu okupljanja, na činjenicu jesu li takmičarski ili revijalni, postaju dobre prilike da se zaljubnici u teatar jedni drugima izjadaju, ali da učestvuju u korisnim razgovorima, na okruglim stolovima, radionicama, predavanjima. Kako taj dio susreta protiče?
I ove godine smo uz naš festival pripremili jedan jako dobar, kvalitetan prateći program, i ove godine ćemo u tom pratećem programu imati okrugle stolove poslije svake predstave. Imali smo već jednu krasnu izložbu Ali Isakoviću na teatarskim scenama u postavci doktora Srđana Vukadinovića. Zatim imat ćemo predstavljanje nekoliko bitnih teatarskih uposlenika, bitnih glumaca koji su obilježili savremenu dramu, savremeno pozorište, savremeni film. Znači, tu ćemo imati razgovore, susrete sa Emirom Hadži Hafiz Begovićem, sa Vladom Keroševićem, sa Branislavom Lečićem i sa Milanom Štrlićem, tako da ćemo i time omogućiti i brčanskoj publici i javnosti da se prezentira rad tih jako bitnih teatarskih i filmskih uposlenika, i mislim da će to, a nadasve velikih umjetnika, što je jako bitno tu reći, nadam se da će i ove godine publika biti zadovoljna tim našim izborom.
Ja, uvijek je zanimljivo upravo to pitanje u vezi sa publikom. Vi odavno imate problem sa prostorom, imali pomaka. Dokad ćemo zapravo mi novinari pisati vijest u Brčkom domu kulture, započeli su i tako dalje?
Nažalost, nemamo novih vijesti oko novog prostora, oko novih institucija i sadržaja. Jednostavno, vrijeme je takvo u Bosni, u regionu, u okruženju, jer vrijeme je takvo da kultura mora malo trpjeti i publika mora malo trpjeti, pa evo, strpćemo se, nadamo se da će bolja vremena brzo doći.
Ja, pa upravo zato sam i postavio ovo pitanje, zapravo to je predmetom interesovanja, premda vlasti Brčkog distrikta pokazuju veliko razumijevanje za festival, ali jednostavno za kulturu dolaze sve gori.
Ja sam do sada imao puna usta hvale, međutim, nažalost, mi smo jedna mala sredina, posljednje vrijeme zatvorena sredina, gdje nam se dešavaju veliki problemi, jer je prethodna skupština bez obzira što je prethodni gradonačelnici na sve načine pokušali da osiguraju sredstva dostatna za rad u kulturi, prethodna skupština je u protekle dvije godine smanjila naš proračun za pola miliona maraka, to je ogroman novac. Absolutno. I mi sad imamo ogromne probleme da dovedemo ovu priču do kraja, ali uspjećemo. Jednostavno, tolika je želja publike i glumaca da se nađu ovdje u Brčkom da ćemo mi ipak uspjeti.
Ja se nadam ne samo ovaj put, nego još mnogo, mnogo puta, i da ćemo uskoro zaista u Brčkom imati i dvoranu i profesionalni ansambl, i da će festival zapravo prerasti i granice regiona.
Bilo bi malo ružno kukati, jer borimo se koliko možemo, ali vi kad dođete u Brčko pred salu u kojoj se izvode predstave, vi ćete vidjeti svjetleću reklamu na kojoj piše Skupština Brčko distrikta, ne pozorište, ja, ne Dom kulture. To je jednostavno odraz mentalnog sklopa ljudi koji pokušavaju da toliko u stranu stave kulturu da to već počinje da boli, onako fizički da boli. Ali izborit ćemo se mi za našu poziciju, nadam se da će nova skupština imati više razumijevanja.
Hvala mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Do slušanja, pozdrav slušatelja.
Prijatno. The rock you stood upon is broken up and gone, babe. Who's your baby now? Slip way of your dream, stand someone else's scheme, hey babe. Who's your baby now? Baby now, baby now. Baby now, baby now. The ancient trade you ply enough to get you by, babe. Who's your baby now? The yard is locked and closed. Oh, God has been deposed, hey babe. Who's your baby now? Your baby now, baby now.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Na redu je naša redovna šetnja po drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a započinjemo je iz Zagreba. Tamo je naime održan, zapravo traje još danas, Interliber, sajam knjige koji je okupio bezmalo pa 250 izdavača iz desetak zemalja. Ovaj sajam inače nazivaju najvećom knjižarom u Hrvatskoj, a za posjetioce su ponuđeni popusti i do 70%. Odatle i pitanje koje postavlja naš Enis Zebić, kako će izdavači preživjeti vrijeme krize?
Kako da izdavači prežive u vrijeme krize? Sajmovi su jedan od načina popularizacije knjiga, a specifičnost Interlibere u tome što je on do kraja posvećen čitateljima. Jučer su se posjetiteljima sajma predstavili Arsen Dedić, Slavenka Drakulić i srpski pisci koji svoja djela tiskaju kod Beogradskog službenog glasnika, a danas su gosti bili autor srednje generacije Zoran Ferić i jedan od doajena hrvatske književnosti Ivo Brešan. Zagrebačka izdavačka kuća Profil jedan je od najsnažnijih hrvatskih izdavača. Odabir komercijalnih naslova, cijene i marketinška akcija. Odgovor je glavne urednice Profila Ivane Šterić na pitanje kako se snalaze u krizi. Na ovogodišnjem sajmu najveći adut Profila knjiga 50 nijansi sive autorice i L. James i gostovanje autorice povijesno-romantično-ljubavnih romana Kate Farnival. I što još?
Imamo svaki dan na Interliberu kuhanje uživo sa autorima kuharica. Imamo nekoliko self-help priručnika, jedan o depresiji, pobijedite depresiju, a drugi je o ljubavi, avantura osobne promjene 2. I imamo lijepu književnost Romana Simića Bodržića.
Iako Crna Gora, Kosovo i Makedonija nisu ove godine predstavljeni na Interliberu, izlagači iz Bosne i Hercegovine i Srbije brojni su nego ranijih godina. Prvi puta na Interliberu je Narodna biblioteka Srbije sa svojim izdanjima. Načelnik odjela za izdavaštvo i plasman knjige Dragan Purešić za naš radio o tome zašto je upravo Zagreb izabran za prvo predstavljanje izdavačkog programa biblioteke izvan granica Srbije.
Prvenstveno zbog bliskosti u svakom smislu, ne samo one koja se odnosi na razdaljinu, već pre svega suštinske bliskosti i srodnosti po pitanju jezika, to je već dovoljan razlog da se pojavimo ovdje. U svakom slučaju ovdje smo primljeni zaista lepo, atmosfera je sjajna, štandovi su dobro opremljeni, ima mnogo lepih knjiga, što je za Hrvatsku već karakteristično. Knjige sa lepom opremom, sa dobrim prevodima, tako da je zaista posticajno doći ovdje i vidjeti šta kolege rade.
Za razliku od Narodne biblioteke Srbije ili službenog glasnika, koji su državne firme, manji privatni izdavači u Srbiji su u nepovoljnijoj poziciji. Država se ne brine za izdavaštvo, kaže za naš radio prevoditelj i vlasnik beogradske izdavačke kuće Lom, Flavio Rigonat.
Ove godine čak su ukinuli otkup za biblioteke potpuno. Znači, prethodnih godina su mi otkupljivali po par knjiga, jednu možda ili dve. Primjer, ako objavim 20 knjiga, oni jednu otkupe. A ove godine neće izgleda biti ni jedna. Nemaju kao para. Imaju para za druge stvari, da nemaju para za kulturu.
Voditelj prodaje sarajevske izdavačke kuće Bajbuk, Haris Alić, požalio nam se da je položaj knjige izdavaštva u Bosni i Hercegovini takav da moraju funkcionirati strogo tržišno, dok su, kako je kazao, entuzijazam morali baciti negdje iza vrata.
Dakle, ono što je domaće, što bi možda sami pokrenuli kao nekakav dobar projekat, jednostavno više to ne možemo sebi da priuštimo. Govorim, recimo, o knjigama iz kulturnog nasljeđa, domaćeg mladog autora kojeg prepoznamo. Vjerujte da je u Bosni takva situacija da je uzeti o svom trošku objaviti nekoga mladog, dati mu nekakav poticaj, skoro pa nemogući projekat.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Beograd idemo po detalje u vezi s jednom pričom koja dugo već zaokuplja pažnju fudbalu naklonjene javnosti. FK Crvena zvezda nalazi se u najvećoj krizi od svog osnutka. Poslije mnogo propalih pokušaja u akciju spašavanja uključila se je država, a u klub je vraćen Dragan Džajić, od proslavljenog fudbalera, nekadašnjeg funkcionera koji je otjeran zbog navodne korupcije, očekuje se da bivše europske prvake vrati na stazu slave. Zoran Glavonjić.
Epilog višemjesečnog nagađanja da li će se u Crvenu zvezdu vratiti Dragan Džajić dogodio se nakon ostavke trenera Vladana Lukića, kada je nova državna vlast legendu crveno-belih postavila na čelo radne grupe za konsolidaciju kluba. Ivica Tončev, član radne grupe, inače savjetnik premijera Srbije i član predsjedništva vladajuće Socijalističke partije Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će novoizabrani funkcioneri na najbolji način pomoći Draganu Džajiću da zvezdu povede ka boljim danima.
Ključno je da ne budu više lični interesi, nego da budu interesi zvezde iznad svega. I onda će zvezda da krene napred. Pokazala je tradicija da je zvezda bila najjača kada je na čelu bio Dragan Džajić. Ne vidim zašto ne bi mogao i sada pokušati da vrati to sve.
Povratku Dragana Džajića u zvezdu prethodili su četvoročasovni večernji razgovori sa Aleksandrom Vučićem, potpredsjednikom vlade Srbije. Pola sata posle ponoći njih dvojice izašli su pred brojne predstavnike medija, kojima je Dragan Džajić rekao da je iza njega sve došlo dosta brzo i neočekivano.
Svi smo svjesni da je Zvezda u jednoj nezavidnoj situaciji sad. Naravno, klub ne smije nikada se preda. Ja sam tu ako nešto mogu da doprinesem. Ja samo toliko mogu da obećavam u ovom trenutku, trudit ću se.
Ono što najviše opterećuje Crvenu zvezdu su dugovi koji su za srpske uslove astronomski, nezvanično iznose oko 60 miliona evra, zbog čega je jednom od najvećih klubova sa ovih prostora pretilo gašenje. Aleksandar Vučić, inače deklarisani zvezdaš, na ponoćnoj pres konferenciji otkrio je da je bio šokiran nakon uvida u finansijsko stanje kluba.
Večeras smo pogledali deo papira i pošto nas je bilo više u transku kad smo pogledali, pritisak mi je bio 210 za 130, tako da...
Neki beogradski mediji kritički nastrojeni prema intervenciji države u najtrofenijem klubu u Srbiji, u tekstovima od kojih je jedan naslovljen sa državni udar na zvezdu, javno su upitali da li najave države da će pomoći zvezdi znači to da će njen oporavak građani platiti iz svojih džepova. Upitno je to što je država, iako formalno nije vlasnik zvezde, u dogovoru sa upravnim odborom tog kluba postavila radnu grupu na čelu sa Džajićem, u kojoj su najbrojniji političari aktuelne vlasti. Zoran Pavić, novinar magazina Status i poznavalac fudbalske problematike, kaže za naš radio da se nastavlja loša praksa postavljanja političkih kadrova u sport i da takvo rješenje ne može imati efekta sve dok se za klubove ne primjeni sistemsko rješenje regulisano zakonom.
Postavljanje Džajića kao prinudnog upravnika ili šefa prinudne uprave je potpuno jedna populistička priča. Ja bih rekao da je Vučić je vidio tu neki svoj veliki interes, on tako po svojoj prirodi voli da bude mesija. To se ono priča, makar pola i više od pola Srbije navija za Zvezdu, Zvezda je u teškom bunilu, ljudi možda nemaju šta da jedu, ali ih još više boli zato što Zvezda neće biti šampion. I sad se Vučić pojavlja tu.
Dragan Džajić zvanično je najbolji fudbaler Srbije svih vremena, u Crvenoj zvezdi proveo 42 godine, u tandemu sa Vladimirom Cvetkovićem 1991. klub je doveo do titule šampiona Evrope i sveta, zbog čega ga javnost najčešće vidi kao jedinu osobu koja ima moć da spasi Zvezdu. Milko Đurovski, bivši fudbalski as Zvezde i Partizana, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj čovjek pravi izbor.
Znači, one stvari koje on zacrta, mislim da može da odradi. To je njegov najveći kvalitet, to se tiče sportskog dela i ostalo, ja mislim da to je jedino pravo rješenje. A plus toga, voli Zvezdu i obožava Zvezdu, znači da će sve učiniti za njegov klub.
Ono što opterećuje povratak Džajića u Zvezdu je činjenica da mu je u toku suđenje pod optužbom da je svojevremeno sa još trojicom funkcionera prisvojio 8 miliona evra od transfera fudbalera Crvene Zvezde. Novinar Zoran Pavić smatra da je to vrlo problematično.
To nema veze se ni sa etikom, niti sa bilo čim. Dakle, njega država tereti da je proneverio novac fudbalskog kluba Crvene Zvezde, koji se nikako drugačije ne može protumačiti nego kao državni novac, i postavlja ga na mesto uslovno rečeno državnog prinudnog upravnika. To je potpuno skandalozno.
Novo formirana radna grupa bit će prelazna uprava u Crvenoj zvezdi i trajeće do raspisivanja novih izbora u klubu. Fudbaler Milko Đurovski zaključuje da je i u sve intervencije finansijska i sportska budućnost Zvezde vrlo neizvesna.
U ovom momentu mora ili da se oproste dugove ili da se vrate dugove, a to jedino može samo država. Ali nisam za to da i politika i dalje ostane u klubu. Da se Zvezda izvuče iz krize koja treba najmanje 7-8 godina. To znači se krene od Petlića pa nadalje, znači od škole Zvezde i to, znači da se ne kupi igrači nego se stvara igrači i tako dalje. A to je, za to treba vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Lavonić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8 sati.
Nastavljamo pričati o sportu, a kao i svaki put nedjeljom ujutru progovorit ću nekoliko rečenica o domaćem. Povod mi je odluka mladog Izeta Hajerovića da debituje za fudbalsku reprezentaciju Švajcarske i tako razočara domaću javnost. Hajerovićevo određenje, ma koliko bilo razočaravajuće, nikom ne bi trebalo izazivati višak emocija. Naprosto, dečko je tamo rođen, tamo pripada i nikomu ne smije vlastitog sistema vrijednosti radi priječiti da konzumira svoja prava. Jednako se ne treba žesti ni u slučaju da se, na način kako je to učinio Hajerović, opredijele mali Alen Halilović ili Sead Kolašinac. I oni su rođeni u Hrvatskoj, odnosno Njemačkoj, pa je neizvjesno hoće li emocionalno ovamo uopšte dolaziti. Zapravo, primjer ove trojice mladića koji bi značajno unaprijedili budućnost našeg fudbala svjedoče o tome kako je kod nas, u našoj fudbalskoj organizaciji, napravljen veliki pomak u oblasti u kojoj smo dobrano zaostajali za susjeda. Bilo bi iluzorno sad i podsjećati na imena mladića koji su, premda ovdje rođeni, ili im to roditelji bili, zaigrali za neku od reprezentacija zemalja nastalih od nekad zajedničke. Naš se savez jednostavno vodio drugim i drugačijim projektovanjem budućeg tima, pa su se neki dječarci, čak i kad bi se za njih čulo, naprosto preskakali. Ili su pod pritiskom javnosti pozivani, kad je već bilo kasno, jer su se vezali za neke druge selekcije. Sad je, čini se, drugačije. Pojavili su se ljudi kojima je učešće u fudbalskoj zajednici jednako odgovornost i obaveza, kao i mogućnost da se prekonoćno obogate ili okite častima koje će trajno donositi šićar. Skautiranje po fudbalskim školama cijeloga svijeta mnogostruko je proširilo bazu iz koje je moguće selektirati buduću vrstu. Veliki broj igrača iz domaće lige, ovaj put i svih klubova, a ne tek nekolicine ekskluzivnih, jednako kao i mnogobrojna naša djeca iz inostranstva, obrili su se u sastavu nazvanom U21. Predani stručnjak Vlado Jagodić iz njih je izvukao maksimum i doveo ih je bezmalo na gol do učešća u završnici Europskog prvenstva njihovog uzrasta. Sada je ta reprezentacija, zapravo najveći njezin dio, biološki izvan konkurencije, pa je selektor bio prinuđen napraviti novu prozivku. Unatoč činjenici kako se pominjani igrači nisu odazvali, skupio je Jagodić desetak novih imena o kojima je sad rano govoriti jer će se za njih u budućnosti itekako čuti. Skupili su se dječaci koji igraju po čitavoj Europi i poslije dva odrađena treninga zaigrali neriješeno protiv uigrane selekcije Poljske. Moglo je, istina, rezultatski i bolje, ali je mnogo bitniji utisak koji su ostavili. Prvi korak u selekciji jedne nove reprezentativne generacije može se komotno smatrati veoma uspješnim, a ostaje nada kako će stečeno iskustvo još dugo, zapravo zauvijek, biti prakticirano kad je naš sport u pitanju.
Life is easy when you're working for the boss man. No need to.
Naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenijet će kolege iz Tuzlanskog radija Slona.
Novi nastavak serijala o James Bondu Skyfall oborio je rekord najveće zarade tokom prvog vikenda prikazivanja u Velikoj Britaniji od svih dosadašnjih filmova popularnog serijala, saopštili su producenti. Kako prenosi Reuters, 23. film o James Bondu u režiji Sema Mendeza zaradio je 20,1 milijun funti. Od premijere u petak 26. oktobra u 587 kina širom Velike Britanije. Gala svjetska premijera filma održana je 23. oktobra u londonskom Royal Albert Hallu. Premijera u Americi je bila još unosnija, čitavih 83,7 miliona dolara od prvog vikenda prikazivanja. Prosto ne možemo da vjerujemo kako je publika dočekala Skyfall, kazali su producenti Michael Wilson i Barbara Broccoli. Posebno je uzbudljivo to što se dešava u Velikoj Britaniji po ustajbini Jamesa Bonda u trenutku kada serijal proslavlja 50-godišnicu, naveli su oni. Pored Daniela Craiga, koji se po treći put našao u ulozi famoznog tajnog agenta 007, u filmu glume još Judi Dench i Javier Bardem. Superman je najveći science fiction junak svih vremena, izglasali su filmofili. Čovjek od čelika, kojeg je glumio Christopher Reeve 87. godine, pobjedio je zvijezde Star Warsa, Han Soloa i Yodu. Kapetan Kirk bio je najviše rangirana zvijezda Star Treka i našao se na 7. mjestu prema anketi u kojoj je učestvovalo više od 2000 Britanaca. Superman je arhetipski heroj koji je popularan sada isto koliko je bio kada se pojavio prvi puta prije 70 godina, rekla je Catherine Pierce iz Stratego Science Fiction. Heroina Aliena Ellen Ripley je na 21. mjestu top liste žena, princeza Leia iz Star Warsa je na 25. dok je Dana Scully iz X-Filesa na 32. mjestu. Za najbolju science fiction borbu izabrana je ona između Harrya Pottera i Lorda Voldemorta. Glumac Mark Wahlberg će zamijeniti Shia LaBeoufa u četvrtom nastavku serijala Transformers. Reditelj Michael Bay je rekao da je glumac njegovog kalibra savršen za oživljavanje serijala i širenje nasljeđa Transformersa. Transformers 4 bi u kinima trebao biti prikazan 27. juna 2014. godine. Bay je ovu vijest objavio na svom blogu nakon što je prvobitno opovrgao navode o povezanosti ovog glumca sa projektom. Mark je izvanredan. Imali smo savršen odnos i uživali smo tokom snimanja filma Pain and Gain. Već se radujem nastavku saradnje sa njim, napisao je Bay. U prva tri filma, koji je također režirao Way, glavnu ulogu je imao Shia LaBeouf. Bay je već ranije rekao da će četvrti film odvesti serijal u novom smjeru, te da uz pomoć Stevena Spielberga osmišlja nove Transformerse. Treći dio serijala pod imenom Dark of the Moon je bio drugi najprofitabilniji film prošle godine, a cjelokupan serijal je dosad zaradio više od 2,6 milijardi dolara širom svijeta. Po prvi put u 60-godišnjoj istoriji službene britanske ljestvice agencije The Official Charts Company ovih je dana objavila listu najprodavanijih singlova u Velikoj Britaniji svih vremena. Lista se sastoji od ukupno 123 singla koji su se u Velikoj Britaniji prodali u milijun i više kopija, a na njezinom vrhu smjestio se Something About the Way You Look Tonight, Candle in the Wind 97. Eltona Johna, koji je ujedno i najprodavaniji singl na svijetu svih vremena. Singl se na britanskom tržištu prodao u 4,9 miliona kopija, a glavni generator za njegov golemi uspjeh je bila njegova B strana, koja je objavljena nakon tragične smrti princeze Dajane 31. augusta 1997. godine. John je tu verziju originalne pjesme iz 1974. godine sa pomalo izmijenjenim tekstom izveo na Dijaninu sprovodu 6. septembra 1997. godine.
That Marilyn was found in the news, and it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in.
Pomalo i evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Kobrat.
Those around you fall. Goodbye, Normandy. From the young man in the 22nd row, who sees you as something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing when the rain set in. And I would like to love you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. The candle burned out.